Broeders en susters, ons gaan uit die woord van die Here vanoggend uit 'n paar Bybelboeke lees. Dis Genesis 5. Genesis 5, dis nou maklik die eerste boek. Dan Romeine 8 en uit die brief van Judas, die Judasbrief. Dit is die brief is net voor die boek Openbaring. Genesis 5, Romeine 8, Judas vers 10 en dan 14 tot 16. Genesis 5, dit is eintlik die geslagsregister van Adam. Hier volg die geslagsregister van Adam. Toe God die mense geskep het, het hy hulle gemaak as beeld van homself. Man en vrou het hy hulle geskep en hy het hulle geseën en hulle mens genoem toe hulle geskep is. Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun. Sy beeld, een soos hy self. Adam het hom Set genoem. Nadat Set vir hom gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef en seuns en dogters gehad. Adam was dus 930 jaar toe hy gesterf het. Toe Set 105 was, het hy die vader geword van Enos. Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Set was dus 912 jaar toe hy gesterf het. Toe Enos 90 was, het hy die vader geword van Kenan. Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Enos was dus 905 jaar toe hy gesterf het. Toe Kenan 70 was, het hy die vader geword van Mahalalel. Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar geleef en het seuns en dogters gehad. Kenan was dus 910 jaar toe hy gesterf het. En so gaan dit aan, elke keer, hy was dus soveel jaar oud toe hy gesterf het. Toe, vers 21, toe Henog 65 was, het hy die vader geword van Methuselah. Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar naby God geleef en het seuns en dogters gehad. Henog se ouderdom was dus 365 jaar. Hy het naby God geleef, en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Toe Methuselah 187 was, het hy vader geword van Lamech. Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar geleef, en het seuns en dogters gehad, en Methuselah was dus 969 jaar oud, toe hy gesterf het. Gaan nou net tot hier lees, en nou weet ons dat Methuselah die oudste mens was wat gelewe het. Nou net terwille van interessantheid, ons gaan nie die preek daar aandag gee vandag nie, die fokus sal nie daarop nie. Hoekom die mense so oud geword het, dit was in die Here se raadsbesluit so, dat hy so oud geword het, en dan later lees ons, dat daar staan die Here het gesê, die mense sal nou nie meer so oud word. Dan kom 70, 80 jaar is hulle baie sterk, soos wat ons dit het. Die verklaring daarvoor, dat die Here lewenstyd korter gemaak het. Nou is dit nie vir ons negatief nie. Want as jy nou amper 1000 jaar moet leef op aarde, 969 jaar, en jy het in een leeftijd van 70 jaar, 80 jaar, soveel moeite, hoeveel gaan jy in 1000 jaar heen? Ons is op pad naar die eeuwige lewe toe. Dan lees ons Romeine 8. Het is een baie, baie bekende deel. Romeine 8, van vers 31 af, die deel ken ons baie goed. In die 33 vertaling staan daar bokant hierdie deel, dis 'n oorwinningslied. Wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Hy het oor die heerlikheid wat kom gepraat. Dan sê hy, dit is God. Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? En Ek gaan nie die hele deel lees nie, ek gaan enkele verse daaruit lees, dat hy vra in vers 33, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of zwaar. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Dan die brief van Judas. Die 10de vers, hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandlose diere, al waarvan hulle kennis het is hulle natuurlike drange, juist dit is hulle ondergang. Dan word hier ook terugverwys, deur hierdie hele brief, na mense uit die Ou Testament, daar word van Kain gepraat, Biliam en Korach, en dan lees ons van vers 14. Dit is oor hierdie mense, dat Henog, waarvan ons nou Genesis 5 gelees het, wat van die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom, met sy duisende heilige engele, en hy sal oor almal oordeel, hy sal al die goddeloses, al die sondaars, straf oor al die goddelose dinge, wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge, wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig, en is altyd ontevrede met hulle lot, hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van mense, om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Kom ons blaai terug na Genesis 5 toe, die 24ste vers is ons tekstvers, Genesis 5 vers 24. Hy het naby God geleef, en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Liewe gemeente van ons Here, Jesus Christus, doodsberigte, altyd skokkend, dis iets wat jou neerdruk, soms is dit onverwags, soms is dit na lang siekte, soos wat twee van ons lidmate ook beleef het, met die heengaan van hulle pa, een week of twee gelede. Jy sien, die dood vra nie hoe oud jy is nie, of hoe mooi jy is, of hoe ryk jy is, of hoe arm jy is nie. Die dood kom voor, ook by jong mense. Dit het al by studente plaasgevind. Dit is in baie van ons geheue nog eintlik vars, toe daar verlede jaar tydens die ONB eerste jaar student verdrink het. So, die dood is iets wat elkeen van ons, een of andere tyd van ons levens, mee te doen kry. Of van dierbares, vriende, familie, of dalk jou eie dood. Dit is die weg, so die ou mense gesê, die weg van alle vlees. Maak nie saak wie en wat jy is. En nou kan die vraag by die mens opkom, is dit dan hoekom die Here ons geskaap het, net om maar weer te sterf? Is dit ons roeping? En onthou in die Bybelstudie wat julle op die internet kan aftrek en wat van julle al afgetrek het, handel ons oor roeping en dan kry ons dit in hierdie geval wat al op die internet is, uit die boek Genesis uit. Is dit ons roeping? Het die Here ons geroep om na hierdie wêreld toe te kom, gebore te word, te lewe, te werk en dan te sterf? Is dit al? Is dit hierdie bose kringloop van geboorte en sterf? En as jy nou Genesis 5 baie vinnig lees, dan word hierdie siening eintlik vir jou beklemtoon. Dit is die geslagsregister van Adam. En nou weet ons dat die naam Adam beteken mens. En nou sê van die verklaarders dat hierdie Adam op die mens Adam dui, wat die Here geskaap het as die eerste mens, maar dat dit ook op die mensdom kan dui, my en jou. Dit is 'n droë geslagsregister, nou sê ek droë in aanhalingstekens, waarin ons telkens die doodsklok hoor lui. Keer op keer, dan hoor jy die refrein. Hy was so oud en toe het hy gesterwe. Letterlik loop ons in Genesis 5 in die spore van die dood. Ons word moedeloos, want bult op en bult af gaan dit oor geboorte en groot word en swoeg en sweet en doodgaan. Dit is so erg dat vandag nog as ons 'n babietjie doop, dan praat ons by die doop waar dit vir ons allemaal 'n vreugde is as jy 'n baba doop en as jy by so 'n geleentheid is en as jy familie is van 'n baba wat gedoop word. Dat ons in daardie formulier hoor dat hierdie lewe wat niks anders is, sê die ouer vertaling van die doopformulier nie, as 'n gestadigde dood is. Die nuwer vertaling sê wat onvermydelik op die dood uitloop. Selfs by die doop hoor ons al van die dood. Is dit nie verskriklik nie? Vir eeuwe lank ruik jy die dood in Genesis hoofstuk 5. Jy kan nou maar gaan uitwerk oor hoeveel jare handel hierdie hoofstuk 5. En elke keer, die heel belangrikste wat gesê word, hy het gesterf. Keer op keer. En weet jy, liewe broeder en suster, in 'n doodstyding kan jy niks doen nie. Geen mens kan nie. Die benoudheid en hartseer vat jou vas. Jy wil daar uit, maar dit voel vir jou of jy niks aan dit kan doen nie. Daar is nie uitkom kans nie. En as jy nou hier lees, dan is dit geslag op geslag. Die hele mensdom is vasgevang in die verskrikking van die dood. Daarom kan ons Genesis 5 die oorwinningslied van die dood noem. Verskriklik. Die oorwinningslied van die dood. Want ons kry hier die refrein van die dood. Elke keer net met ander name. Elke keer geboorte en dood. Genesis 5 som ook vir ons die geskiedenis op as die verskriklike proses van die dood wat onstuitbaar voortrol. Selfs in die geboortes wat daar elke keer genoem word, is daar nie hoop vir die toekoms nie. Die blydskap van elke geboorte is ook maar tydelik. En dit staan ook in skerp kontras met die hopeloosheid van die lewe. Daarom, weer 'n keer, die oorwinningslied van die dood. Troosteloos, liewe broer en suster en kind. Hoekom dan 'n preek daaroor? Hoekom preek ons nou oor hierdie troosteloosheid? Hoekom sê ek nou vir jong mense vandag, die dood is verskriklik, en hierdie geslagsregister van Adam beskryf vir ons die dood? Hoekom vir jong mense in die vleer van hulle lewe so preek? Want weet jy, die dood is nie die finale gebeurtenis in 'n mens se lewe nie. En nou gaan ons die wonder van die Here se woord sien, en hoe die Here Ou en Nuwe Testament by mekaar bring, en hoe die Here Adam en die tweede Adam, Jesus Christus, by mekaar bring, om vir my en jou hier weg te stuur, nie met die hopeloosheid, die sirkelgang van die dood nie, maar met die oorwinningslied van die lewe, om hier uit te gaan, nie met 'n roeping wat ons dalk sien as sterwe nie, maar met 'n roeping dat ons kan uitgaan en gaan lewe. Waar is God se liefde en genade dan as jy net na Genesis 5 kyk? Ja, ook in die droë, weer 'n keer in aanhalingstekens, geslagsregister. Hier in die lied van die dood breek die Here se liefde deur. Het jy mooi geluister, liewe broer en suster, na ons teksvers? Die mooi geluister wat staan daar. Daar staan in vers 24. Hy het na by God geleef, en toe was hy nie meer daar nie. Want God het hom na hom toe weggeneem. As jy agtergekom van Henog, staan daar nie dat hy gesterf het. Die Heer het hom weggeneem, na hom toe weggeneem. Henog het nie gesterf nie. Met Henog kom hier 'n verandering. Met Henog word die refrein van die dood, wat weer na Henog voortgesit is, word hierdie refrein van die dood onderbreek. Vir 'n oomblik word die doodsgordyn weggeskuif. Vir 'n oomblik lui die doodsklok nie. Henog sterf nie. Kom ons kyk nou verder. Hierdie naam Henog beteken toewyding of volgeling. Nou weet ons dat die werkwoord om jouself toe te wy beteken dat jy jouself voluit gee vir iets. Dat dit iets is wat vir jou belangrik is, of iemand wat vir jou belangrik is, en dat jy jou lewe daarvoor gee. En dit het hierdie man gedoen, want ons lees daar, hy het naby God geleef. Hy het in toewyding aan God geleef. Hy was 'n toegewyde navolger, volgeling van die Here gewees. En weet jy, as jy nou gaan kyk na die geslagsregister van Jesus Christus, en jy blaai na Lukas 3 vers 37 toe, dan kry jy ook daar weer 'n mededeling, Lukas 3 vers 37, wat vir ons sê, en dit gaan nou hier oor die geslagsregister van Christus, dat hierdie Henog ook in die geslagsregister van Christus opgeneem is. Vers 37 staan dit in Lukas 3, seun van Metusalag, seun van Henog, seun van Jared. In die geslagsregister van Jesus Christus is hierdie man ook weer opgeneem. En onthou nou, ons het dit in die geslagsregister van Adam gelees. En daar is Henog opgeneem. En in die geslagsregister van Jesus Christus word dit weer opgeneem. Henog, seun van Jared, seun van Mahalalel, word weer vir ons gesê. In sy lewe sien ons dat dit wat sy naam beteken na vore gekom het. Toewyding aan en navolging van die Here. Sy lewe, en onthou, hy was 365 jaar oud. Vir 365 jaar sy lewe dit gewys. Dit het in sy lewe in 'n leefstyl, 'n gelowige leefstyl na vore gekom. Hy het naby God geleef, deur alles wat hy gedoen het. Deur sy vreugde en deur sy beproewing het hy aan die Here vasgehou. Hy het God gedien soos God gesê het. Wat weet ons verder van hierdie merkwaardige man? Ons het dit gehoor in die brief van Judas. Hy was 'n prediker, 'n profeet eintlik. Wat het hy gepreek? Hy het die mense gewaarsku teen die sonde van hulle tyd. Hy die mense gewaarsku teen die gebrekkige sedes, teen die sedeloosheid waarin hulle geleef het. Hy die oordeel van die Here verkondig aan mense vir wie hulle eie begeertes die belangrikste was. En hy die Here behaag deur dit te doen. Hy klaarblyklik God se straf, God se gerug op 'n geweldige wyse aan 'n goddelose gemeenskap verkondig. En hy het met die Here gewandel. Sien jy dat daar niks niets is onder die son? Ons sê baie keer, hoeg, maar wat er dinge gebeur nie alles onder ons studenten. Hoeveel is daar nie wat saam bly en saam slaap en saam dit en saam dat? En ons dominees moet dat julle daarteen waarsku. Moet. Sonde. Enige slagsverkeer buite die huwelik is sonde. En 'n huwelik is per definisie 'n verhouding tussen een man en een vrouw. Dat is een huwelijk. Enige ander iets wat ek een huwelijk wil noem, is nie een huwelijk. Een huwelijk tussen een man en een man is nie een huwelijk. Tussen een vrouw en een vrouw is nie een huwelijk nie. Tussen een man en een kind is nie een huwelijk nie. Ek kan nie sê, my boek daar is een vliegtuig en ek gaan moet om Amerika toe vlieg nie. Maak nie van my boek daar vliegtuig. Ek kan nie sê een huwelijk. Wat nie verhouding tussen een man en een vrouw is, is een huwelijk. So dis net die seksuele verkeer in een huweliksverhouding. Die Heere se wil. Dan is dit geseën. Dit het hierdie man verkondig. En die Heere getuig positief van hom. Baie van sy hoorders het seker gesê, ach, hierdie ou is oudtijds, hy weet nie waarvan hy praat. Maar die Heere sê, en dis die belangrikste, die Heere sê, hy het met hom gewandel, en dan wys die Heere hierdie aangrypende gebeurtenis. Hy het hom weggeneem, hy het die doodsrefrein, die doodsklok van Genesis 5, het hy stilgemaak met Henog. In Hebreërs 11 vers 5 lees ons ook van Henog, as ons sê, hy het met God gewandel, wat beteken dit? Daar staan deur die geloof, is hy weggeneem. Met ander woorde, as ek in met die Heere wil wandel, dan beteken dit, dat ek in die Heere sal glo, dat ek my geloof sal uitlewe, om te wandel, om dit wat ek leer in die Bybel, uit te lewe in my dagelikse lewe. Deur die geloof, sê die 53, deur die geloof is hy nog weggeneem, om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. En dan word hier een belangrike ding bygevoeg, want voor sy wegneming, het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. Na by God geleef. Ja, broer en sister, as jy na by die Heere leef, hoort jy aan hom. Henog was die eerste wat die dood nie gesien het, omdat hy geglo het. Beteken dit dat gelowige mense nie meer sterf nie? Ja, dit beteken ons sterf nie meer. Ons sterf nie meer die eerste, die tweede dood. Ons gaan dood. Maar die ewige lewe bly ons deel. Die doodse karakter het vir ons verander. Die angel van die dood is weg. Die wapen van sy vernietiging is weg, die oorwinning van die dood is weg, die dood sing nie meer een oorwinningslied nie, al is Genesis 5 een oorwinningslied, daar die oorwinningslied van die dood, gestop, radikaal, die Heere hier nog opgeneem. En later op een volmaakte wijze, toe die tweede Adam gekom het, en hy het deur die dood gegaan. Hy was dood. Maar hy het die dood gewen. Hy het opgestaan uit die dood. Die dood is 'n deur na die Here toe. Wat ek en jy oopmaak. Om uit hierdie aardse lewe met al sy moeite en verdriet en pyn en ellende deur te gaan in die ewige lewe. Nou is ons by die Bybelstudie. Die vraag wat julle op die internet kan gaan kry is die volgende. Waartoe roep God ons as mense volgens Genesis 5 vers 24? Dit is mos baie duidelik, ons Genesis 5 vers 24 lees. Daar staan, hy het naby God geleef. Waartoe roep die Heere vir my en jou? Naby om te leef. En weet jy, los ons nie in die duister oor hoe ons naby om moet leef. Nie, hy het vir ons sy hele woord gegee. So wat is my en jou lewensroeping in die eerste plek? Wat is dit? Is dit in die eerste plek my dagelikse werk? Ja, my dagelikse werk is deel van my roeping. Maar dis nie die belangrikste nie. Belangrikste is om as gelowige naby die Here te leef.
Want dit het 'n invloed op my hele lewe. Op my werk, op my verhoudings. Op my lewe teenoor armes, teenoor siekes. Wat dit mag wees. Wat is my roeping? Naby die Here te leef. En nou moet ons dit prakties maak. Die tweede vraag wat julle gaan sal behandel van julle het dit al gedoen in hierdie afgelope week. Wat beteken dit vir jou lewe nou? Nie vir eendag as ek klaar geleer het nie. Eendag as ek gaan werk nie. Wat beteken dit dat jy nog naby die Here geleef het vir jou vandag hier op kampus? Vandag waar ons gesinslidmate werk, môre werk. Wat beteken dit vir jou? En nou kan ons baie daaroor praat. Wat beteken dit vir my op kampus? Wat het dit beteken dat jy nog met die Here gewandel het, dat jy nog mense gaan waarsku het in ons sedelikheid? Ernstige waarskuwing. Beteken vir my en jou op kampus dat ons 'n rein lewe hier sal hê. Dat ons na ons kleredrag sal kyk, dat ons na ons drinkgewoontes sal kyk. Dat ons na ons praatgewoontes vloek en die goed sal kyk. Dan wandel ek met die Here. Dit beteken dat ek in die klas met die Here sal wandel. Elke vak wat ek doen, dit sal sien as deel van die skepping van die Here waarmee ek besig is. Beteken vir ons paar skoolkinders dat ek op skool saam met die Here sal wandel, dat ek die Here op skool sal dien. Met 'n lewe wat getuig daarvan dat ek glo. Toegewyd, soos wat die naam hier nog beteken, hè. Met God te wandel die ewigheid in. En dan het ek en jy, liewe broer en suster, hierdie geweldige troos deur die geloof dat ons lewens nie eindig met ons dood nie. Dat ons lewens voortgesit word in die ewige lewe. Die beeld wat Paulus in die Korintiërbriewe gebruik van die tent en die vaste gebou. Henog wys na Christus toe, dit wat Christus op 'n volmaakte manier vir my en jou kom wys het. Hy is die oorwinnaar. En daarom is die eintlike oorwinningslied nie Genesis 5 nie, maar Romeine 8 wat ons gelees het. Wie in my glo, het die ewige lewe, sê Christus. In Johannes 8:52, die Jode sê toe vir hom, nou is ons seker dat jy van die duiwel besete is. Die Jode sê vir Christus, jy is van die duiwel besete. Abraham het gesterwe en die profete ook, en tog sê jy, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Die 33:53 stel dit 'n bietjie sterker. Daar staan, sal jy die dood nooit smaak nie, sal jy die dood nie proe nie. Dis wat Christus eintlik gesê. Jy is van die duiwel besete om dit te sê. En dan kom Christus met die versekering in Johannes 11:25 en 26. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra hy vir Martha en Maria, onthou hy het hierdie woorde vir hulle gesê, vra hy, glo julle dit? Ja, Here, ons glo dit. Ons glo dit. Genesis 5, daarmee gaan ek afsluit, was 'n skynbare oorwinningslied, skynbaar van die dood. Romeine 8 is 'n werklike oorwinningslied vir ons as gelowiges. Niks kan my skei van God se liefde in Jesus Christus nie. Nie eens die dood nie. Daarom wys elke geboorte nie net op die dood nie. Elke geboorte wys na God se bemoeienis met ons. Elke geboorte
besig om die getal van die uitverkorenes vol te maak.
Ons sien nie net die dood nie, ons sien nie die refrein van die dood nie. Ons kyk daarby verby. Ons sien die lewe. Daardie lewe begin vir my en jou met 'n lewe, sê vers 24, naby die Here. Hoe? Deur sy woord, leef dit uit. Bid.
Amen. Ons Vader, ons dank U, Here, dat ons na die verkondiging van die woord kom luister. Ons dank U dat die dood nie die finale sê oor ons lewens het nie. Dat U vir ons die lewe gewys het deur Jesus Christus. Ons dank U daarvoor. En dat U ons ook vandag weer opskerp om naby U te lewe, hier op kampus waar ons ook al is. Ons dank U Here dat U vir ons goed is, dat U vir ons lief het, dat U deur die Gees die geloof in ons harte gewerk het, anders sou ons nog steeds in die sonde voortgeploeter het. Ons dank U dat ons ook in ons lewens U sorg sien. Ons dank U dat dit met Kenneth en Abigail beter gaan. Ons dank U dat hulle ook saam met ons hier vandag is. Vader, bring ons vanaand op die tyd weer hier by mekaar. Ons vra dit met die vergifnis van ons sondes. Christus wil. Amen.